Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta atakabiliana kwenye kinyang'anyiro kikali cha urais kesho Jumanne na mpinzani wake wa muda mrefu Raila Odinga. Kinyang'anyiro hicho kinatarajiwa kuwa kikali. Baadhi wanasema wagombea hawajaacha kufanya kampeni tangu uchaguzi uliopita mwaka 2013 ambao pia walishindana kuwania nafasi ya kiti cha urais. Kuna fikra kwamba katika uchaguzi huu kuna uelevu wa kitaifa kwa kila raia wa Kenya na mpiga kura, alisema mwandishi mmoja wa masuala ya kisiasa Kenya Baraka Muluka. Lakini upigaji kura pia unahusisha nafasi nyingine zinazogombaniwa mbali ya kiti cha urais. Mchambuzi wa utafiti wa Ipsos, Tom Wolf, anaamini kwamba kinyang'anyiro katika kaunti 47 kimekuwa na mtazamo mkubwa kama vile kinyang'anyiro cha urais zaidi ya ilivyokuwa mwaka 2013. Watu 12 waliuawa kwenye ufyatuaji holela wa risasi mjini Kinshasa leo Jumatatu katika ghasia zilizozuka gereza lililo katikati ya mji huo, polisi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC walisema. Msemaji wa polisi Kanali Piero Mwanamputu alisema wanachama wanne na wanane wengine waliuawa kwa risasi holela. Milio ya risasi iliripotiwa kusikika katika maeneo kadhaa ya mjini Kinshasa mapema leo Jumatatu. Watu wawili zaidi waliuawa katika ghasia zinazohusiana na tukio hilo huko Matadi, kusini magharibi mwa Kongo. Polisi ililaani shambulizi hilo ambalo inadaiwa limefanywa na kundi la kidini linalotaka kujitenga la Bunda Dia Mayala, ambapo wanachama wake walivamia gereza kuu mjini Kinshasa na kuwatorosha viongozi wao mwezi Mei. Kuongezeka kwa ghasia nchini humo kumezusha hofu ya kurudi kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilidumu nchini DRC kwa takriban miaka 10 kuanzia mwanzoni mwa miaka 1990 na kupelekea vifo vya mamilioni ya watu. Zaidi ya watoto 100 wanaokimbia maeneo yaliyodhibitiwa na wanamgambo wa Al-Shabab huko katikati ya Somalia wamewasili katika mji wa pwani wa Adale wakitafuta ulinzi wa serikali, maafisa walisema. Adale ni mji muhimu wa biashara katika eneo la Mido Shabelle, kilomita 220 kaskazini magharibi mwa Mogadishu. Katika mahojiano na VOA, kamishna wa mji Musa Mohamed Ahmed alisema watoto wanaokimbia wanapinga kampeni mpya za utoaji mafunzo ya kundi la Al-Shabaab. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Kura ya kutokuwa na imani na rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma itapigwa kesho Jumanne itakuwa ni kura ya siri. Kura dhidi ya ongezeko la kupungua kwa umaarufu na kadhia nyingine zinazomkumba kiongozi huyo itakuwa ni jaribio la nane la bunge kutaka kumwondoa madarakani kiongozi huyo. Baada ya kukaa zaidi ya wiki 6 kuhusiana na suala hilo, spika wa bunge la taifa Baleka Mbete alitangaza uamuzi wake leo Jumatatu akichukua dakika 12 kusoma taarifa hiyo mbele ya waandishi wa habari. Vyama vya upinzani viliomba upigaji kura kufanyika kwa njia ya siri katika juhudi za kuwapa njia sahihi wakosoaji ndani ya ANC dhidi ya kiongozi huyo. Marekani, Japan na Australia wameelezea wasiwasi mkubwa leo Jumatatu juu ya mzozo kuhusiana na South China Sea, huku wakitoa wito wa kusitisha madai ya ardhi na hatua za kijeshi katika eneo ambapo inaweza kuongeza mivutano au kusababisha uharibifu wa kudumu wa mazingira. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nam, katika Kwa Undani hii leo tunamulika maandalizi ya mwisho kabisa ya uchaguzi nchini Kenya, ambapo hii leo ni usiku kabla ya kuamkia uchaguzi, na raia wa Kenya ndio hivyo wanajiandaa kwa ajili ya upigaji kura wa rais hapo kesho, hali kadhalika wabunge na wawakilishi. Rais Uhuru Kenyatta alijiunga na waumini kwenye makanisa mawili mjini Nairobi na kuomba Wakenya watabaka mbali pale kudumisha amani kuhusiana uchaguzi huo mwishoni mwa juma. Hali kadhalika mgombea wa upinzani Raila Odinga, ambaye anaunia urais kwa mara ya nne sasa, alizungumza na wafuasi wake akiwaambia kwamba yuko tayari kabisa kuchukua usukani, na kuambia kwamba nawaalika nyote kwa karamu ya ushindi kwenye ikulu siku ya Jumamosi, huku akishangiliwa na wasikilizaji wake. Vituo vya kupigia kura vinatarajiwa kufunguliwa saa 12 za asubuhi hapo kesho. Kwa hiyo kuzungumza haya yote kwa undani zaidi na waandishi wetu walioko nchini Kenya, tunaye Kennedy Wandera aliyeko Nairobi, hali kadhalika tunaye Salma Mohamed aliyeko Mombasa, mwandishi wetu BMJ Muridhi yuko Nairobi, na Huba Abdi aliyeko Garisha. Basi hebu kwanza nimkaribishe Kennedy Wandera. Kama uko tayari hapa kwenye laini ya simu, tueleze tu yale ambayo unayafahamu kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi huu hapo kesho. Nini ambacho kinazungumzwa, kimekushapangwa na kiko tayari kufanyika kwa sasa? Kennedy Wandera, unanisikia? Kennedy Wandera, nakupata sasa, unaweza kuendelea.
Masa kumi wa Kenya tayari wanajitayarisha kuchagua viongozi ambao wamekuwa wakieleza kwamba wataweza kuwachagua, na IBC ambayo ni ya uchaguzi imeweza kueleza kwamba tayari najiandaa ya kutosha. Na niliweza kuzungumza na kamishina wa IBC Dr. Konde, alikuwa na haya kutueleza.
Tayarisho yetu ni kama tumekamilisha vitu vingi sana ambavyo ukiangalia timeline zetu, vitu ambavyo tulikuwa tumesema tukifikia tarehe hii tutakuwa tumefanya hiki, tumemaliza. Saizi ndi mabaki, vitu ambavyo tumebakisha ni kutuma tu vitu karatasi za kupiga kura. Hizo ndio zimebaki ambazo tumeanza kuzituma kwenye sehemu mbalimbali za nchi. Wafanyikazi wetu wote wako tayari, tunaendelea kuelimisha wale polling clerks saizi, ndio tunaendelea kuwapatia elimu, lakini returning officers wetu wote washafanyiwa training, presiding officers wamefanyiwa training, wamemaliza. Kwa hivyo tukiangalia overall, sisi tuna uhakika kwa matayarisho yetu yako sawa.
Haya, tumemkusikia huyo afisa akizungumza uchaguzi, Dr. Roslyn akielezea hali ilivyo, Rosin Yakombi hapo Kenya. Haya, Kennedy Wandera, yapi mengine ambayo unayafahamu kwa sasa kuhusiana na maandalizi haya yanayoendelea?
Tunatarajia kwamba vituo vya kupigia kura vitaweza kufunguliwa saa 12 kesho asubuhi, na pia sisi tutakuwa katika baadhi ya vituo kuweza kuangazia ili kujua iwapo hilo litaweza kutimia. Na vilevile IEBC kando na kueleza kwamba imejitayarisha vya kutosha, pamekuwepo na minong'ono miongoni mwa wanasiasa kutoka upinzani wakieleza kwamba kutokana na mawasiliano wakati wa kutayarisha matokeo ya baada ya kupiga kura, wakapiga maanake IEBC imeeleza kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo hayana ile 3G network. Kwa hivyo wamekuwa wakieleza kwamba ni vizuri kuhakikisha kwamba hali hii ina angaziwa kwa uwezo ambao utaonyesha kwamba kuna uwazi na ukweli katika mchakato mzima, ili pasiwepo na hitilafu ambazo zinakwamiza au kutimiza mchakato mzima wa upigaji kura.
Asante sana BMJ. Hapo Kennedy Wandera, subiri kwenye line. Pia tunaongana naye mwenzetu Salma Mohamed aliyeko kule Mombasa, Kenya. Salma Mohamed kwenye line ya simu. Salma Mohamed, hebu tueleze kwa upande huko, Salma, maandalizi nini ambacho kinazungumzwa mpaka sasa na wananchi na yote yanayoendelea huko Mombasa?
Naam, asante Shomari. Kwa kusema kweli, wananchi kutoka eneo hili la Mombasa na pwani kwa ujumla wapo tayari kabisa kwa zoezi hilo la hapo kesho asubuhi, na hata vile vile ukiangalia mandhari na mazingira ingawaje ni usiku, lakini utaona kwamba watu wako katika hamu fulani ya kusubiri kitu ambacho wanakitarajia, ikiwa ni zoezi hilo la upigaji kura, wakisema kwamba ni haki ya kidemokrasia, na wengi wana matumaini makubwa na wanasema watarauka hata zaidi ya muda uliowekwa ili wasiweze kukosa nafasi. Na tunajua kwamba vituo hivyo vimetarajiwa kufunguliwa mwendo wa saa 12 asubuhi mapema, na makarani vile vile wa IBC wametuhakikishia ya kwamba watakesha usiku kuhakikisha kwamba kila kitu kitakuwa tayari kwa muda wa kufunguliwa kwa vituo hivyo. Na hapo awali ya kitambo kidogo nilizungumza na wananchi ambao waliweza kuniambia VOA ama tunaona kwamba hakutakuwa na vurugu kama vile kumekuwa kuripotiwa visa vya hapa na pale wakati wa kampeni, hususan eneo hili la pwani. Kama tunavyojua, katika kaunti ya Mombasa kuna ushindani mkubwa katika kiti cha ugavana baina ya gavana aliyeko sasa Hassan Ali Hassan Joho na vile vile Hassan Sarai wa chama cha Wiper, ambao wote wako katika ODM. Ushindani huu mkubwa umeleta vurugu la kisiasa katika wakati wa kampeni, lakini wanasema wananchi kwamba wana matumaini ya kwamba kura za hapo kesho zitakuwa na amani, wana imani hivyo. Lakini kusema kwa kweli, Shomari, hali hivi sasa kuna wananchi wengi ambao wamehama na kuondoka kwenda maeneo ya mjini kuelekea kule mashambani. Wengine wanasema sababu ni kwamba walichukua kura katika eneo lile, lakini wengine wanahofia tu usalama, kwa hivyo wakaona heri waende majumbani kule. Na hii huenda ikawa changamoto ya kwamba pengine idadi ya kupiga kura katika eneo la Mombasa huenda ikashuka kidogo, kwa kutokana na wengine ambao wamechukua kura hapa na vile vile wameweza kusafiri kwenda maeneo ya mashinani. Hata hivyo, zipo sauti za wananchi ambao waliweza kuzungumza nao hapo mapema kidogo.
Kilichonileta haswa hapa skuli sasa nije ni confirm namba yangu, nijue nitapiga, nitavoti room gani. Yaani ni kitu important. Hata nimepea na gari, ilikuwa niko kazi. Vijana ndio tunatumika kufanya hizi mambo za vurugu vurugu wakati wa siasa. Lakini mimi naweza sema kulingana sasa hivi nyekuko na ile siasa iliyopita, unajua watu sasa wamefunguka vichwa zaidi. Tulipatwa na mkasa wa kwanza. Na siku zote waswahili wanakuambia mpotea njia ndiye mjua njia. So first time tulipotea, hatukubali kupotea tena. Njia tumeijua na tunaamini tukitulia hakuna vita, hakuna nini. Hatujui mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini kulingana na imani yangu inavyoniambia na according venye naangalia situation iko sahihi, unajua kuko na tension sana paka watu wamesafiri safiri, so hiyo pia imepunguza, kunaweza kuwe vizuri. Hatujui mipango ya Mungu, unajua kila kitu kimepangwa, lakini kulingana na ule usafiri watu pia wamefanya fanya ile tension, although wamepoteza kura zimepotea kwa sababu watu wamesafiri wengi ambao walikuwa wamekata kura.
Hakuna hata mmoja waliokuja, ni watu waliokuwa wamekuja na matumbo yao, na unajua mtu akija na tumbo lake, ni tumbo lake lishibe, ana kile chochote kile anakuthamini na wewe, wala hata kizidi sana kile kilicho labda kitakuwa ni kukupatia, basi ni kukupakapaka tu mdomo ya kwamba wewe nawe pia umekula, lakini hakuna chochote kile.
Kuna mambo mengi yametufanya hata sisi vijana wadogo tuingie katika siasa, kwa sababu kuna msukumo mwingi, kwa sababu tunaona sisi pia kama walipaji ushuru na vijana tumefunguka macho, tumeenda shule, lakini kuna mambo zinafanyika katika mji wetu wa Mombasa hazituletei raha katika moyo wetu.
Haya, na kupata vizuri, Salma, hao wananchi wa Mombasa wakitoa maoni yao. Lakini pia, Salma, hali inavyoelekea ni kwa upande vipi wale uliozungumza nao kuhusu upande wa IEBC? Nini kwa upande huo pengine kinazungumza, Salma?
Naam, maafisa ambao tumeweza kukutana nao kule nyanjani, nilipata fursa ya kuzungumza na Bi Mwana Juma Ali. Huyu ni afisa mkuu ama ritani ofisa wa IEBC katika eneo bunge la Nyali. Kwa hivyo ni katika eneo hili, liko katika eneo la Mombasa, na aliweza kutoa hakikisho kusema kwamba hakuna changamoto yoyote ambao maafisa wamepata hadi kufikia sasa. taratibu zinakwenda kama walivyopanga, na kwa hivyo wako tayari kwa lolote lile. Wametuelezea mpaka plan yao, iwapo masuala ya register yataleta shida na mambo elektroniki, vile vile wameandaa mpango wa kutumia register ama manual register kwa kuangalia majina. Kwa hivyo wanasema hakuna sababu yoyote itaweza kuleta tafarani katika hizo shughuli nzima ama utaratibu huo upigaji kura. Hebu tumsikie alipo na yapi ya kusema.
Kwa majina naitwa Mwanajuma Ali Gandani, returning officer Nyali constituency. Matayarisho ya upigaji kura tuko sawa, tumepata ballot papers zote, ballot boxes zote. Tuko na general officials, the presiding, the deputy, the clerks, the queuing, tumepata wote, tumewa train na wako tayari. Na leo ilikuwa tunafungua seals za ballot papers, na tumejumuisha security, IBC officials, observers, media. Tumefungua hizo seals, kwa hivyo tunafaa tuzipackage for dispatch kwa polling stations. Kuzipeleka hizo ballot, hizo material zote lazima kuwe na security. Kila station ina security officers wawili. Nikipackage naangalia the total number of registered voters na counter check, na hiyo hiyo data ni guide. It's a booklet imewekwa into 50 ballot papers. Muhimu ni kuwa nimerekode. So kituoni wakiissue zile ballot papers, they must also record. Inafaa itali imatch the issuance na kile kidole cha mtu.
Asante sana. Basi tumemsikia huyo afisa wa IEBC akieleza, lakini vile vile tunaye mwenzetu kule Garissa, Huba Abdi. Huba, karibu na utueleze kwenye kwa undani maandalizi na hali ilivyo kwa upande wa Garissa ikoje kwa sasa, Huba.
Naam, asante sana. Siasa za kaunti ya Garissa au mji wa Garissa umetajwa kuwa mojawapo eneo ambayo yatakuwa na kivumbi kikali, kwa kuwa mbunge wa sasa aliyekuwa kiongozi wa wingi bunge la taifa Edwin Duale atakuwa na minyana na aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa ambaye anafahamika sana kama Farah Maalim. Wawili hao wote wataonyesha ubabe wao hapo kesho, na waweze kueleza kutoa ushindi kati yao wawili, wataweza kudhibitisha kuwa sasa yeye ndio simba kama wanavyosema wafuasi wao hapa. Na wawili hao ambao tuliweza kuzungumza na mmoja jana, tuliweza kupata kauli yake, na leo tuliweza kuzungumza na bwana Farah, wanasema wafuasi wao waweze kueneza amani na wote wawili wataweza kubali matokeo ya uchaguzi, basi na kutaka kuona ghasia au fujo ikizuka katika mji huu ambao tayari kuna ile fikra za watu kule nje, ni mji ambao hali kuna tishio la hali la usalama. Na leo tumefanya mazungumzo na mshirikisho wa usalama akanda ya Afrika Mashariki bwana Mohamed Swale, ambaye aliweza kusema kuwa usalama umeimarishwa 100%, na atakayetaka kuzua vurugu hakika atakabiliwa vikali na idara ya usalama. Kuhusiana na matayarisho ya uchaguzi huu wa mwaka 2017, afisa au msimamizi wa tume ya IEBC katika kaunti hii bwana Antoni Njeroge alisema, na vilevile tuliweza kushuhudia vifaa hivyo kuwa vitu au vifaa vyote vimepelekwa katika maeneo ya kupigia kura, na anasema amedhibitisha kuwa mikakati ya kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa njia huru na haki vilevile unaweza kuonekana, na vifani vya kisasa ambavyo vitatumika katika kuweza kuhakikisha kuwa zoezi la upigaji kura unafanyika kwa njia inayofaa. Nikirejelea,
lakini kabla hujaendelea, Huba, labda niulize tu Huba, kwa swala la usalama, je, wanasemaje swala la usalama liko vipi?
Naam,
je, swala la usalama liko vipi huko maeneo ya Garissa, na mikakati ikoje kwa sasa kuhakikisha kwamba wananchi wana uwezo wa kwenda kupiga kura na pengine hawawi na wasiwasi kuelekea siku ya upigaji kura? Nini kinazungumzwa hasa kwa swala la usalama?
Na mkono la usalama mwezi wa kimarisho eneo hili ambayo ni kanda kaskazini mashariki limejulikana kutokana na mashambulizi ya kigaidi ambayo yamekuwa kugonga mji wa Garissa, mji wa Wajia na vile vile mji wa Mandera. Kwa hivyo kama kuna usalama ambao unaimarisha kote nchini, tuweza kuzungumzia katika mji haya matatu, kwa sababu hapa ndipo ambapo tishio la usalama ipo. Na bwana Fale amesema usalama umeimarishwa hata katika maeneo ambayo yanapakana na nchi ya Somalia. Kwa hivyo ameweza kuwataka wapigaji kura wasikuwe na ile hofu ya kuwa huenda wakaweza kushambuliwa. Mwendo wa adhuhuri leo kumekuwa na msako mkali katika mojawapo ya hoteli hapa mjini Garissa, ambapo maafisa wa polisi waliweza kupata ile tipu kuwa kwenda kukaa na watu wamefika katika mji huu na hawafahamiki. Ripota kukawa na msako mkali ambapo kila mtu alikuwa anatoa kitambulisho chake kuweza kujitambulisha kuwa hakika yeye ni Mkenya, na ikiwezekana zaidi kuweza kueleza kile kilichomleta hapa, ambapo asilimia kubwa sana uliofika kwa sasa katika mji huu ni wapiga kura.
Asante sana Huba, nakushukuru sana kutoka huko maeneo ya Garissa. Lakini pia kama nilivyozungumza hapo awali, mwenzetu Kennedy Wandera umezungumza kwa kina kidogo kirefu na Dr. Rosie Nakombe kuhusu lazima la haya matayarisho. Pengine yale mengine ambayo tunayafahamu kuelekea kesho ya mwisho mwisho kabisa, kama wanipata hapo kwenye line ya simu, nieleze Kennedy Wandera.
Hawa wasimamizi wa IBC, maafisa wa IBC wamekuwa wakielezea bayana kwamba uchaguzi huu utaweza kuendeshwa kwa njia ambayo ni ya uwazi, na kila Mkenya ataweza ku baada ya mchakato mzima ataweza kuahidi wapo waliweza kutekeleza ule wajibu wake wa kidemokrasia. Na kando na Dr. Rosie Nakombe ambaye niliweza kuzungumza naye hapo awali, mwenyekiti wa tume wa IEBC Bwana Wafula Chebukati pia leo aliweza kuzungumza akieleza kwamba ule wasiwasi ambao umekuwapo kati ya viongozi tofauti tofauti ambao wanawania nyadhifa mbalimbali za kisiasa wameweza kuweza kusuluhisha baadhi ya maswala, na hata hawa mawakala wa vyama vya kisiasa pia wameweza kuelezea bayana kwamba yale baadhi ya maswala ambayo walikuwa wakizungumzia waliweza kuyatatua, IEBC iliweza kuyatatua. Hivyo basi hamna wasiwasi mwingi jinsi ulivyokuwa hapo awali kwamba maswala mengi ambayo waliweza kuyazungumzia yametekelezwa.
Kuna swala la mtandao, watu wengi wamekuwa wakizungumzia, hata leo tunauliza kwenye swali letu la leo kwamba je, kuhusu swala la mtandao kuna hizi tetesi za kwamba utazimwa au hautazimwa, au hali ni nini ambacho kimefanuliwa kuhusu swala zima hilo la mtandao hapo kesho?
Vyombo vya usalama, mkurugenzi mkuu wa idara ya mawasiliano alieleza bayana kwamba pamekuwapo na wasiwasi katika taifa zima, lakini akaeleza kwamba hawana nia kuweza kufanya hivyo. Na leo waziri wa usalama Fred Matiang'i aliweza kulisisitiza akisema kwamba hawatofanya hivyo, na pia niweze kueleza kwamba leo mahakama mbele yake walifika maafisa wa serikali wakieleza kwamba hawana nia yoyote ya kuzima mtandao, na mahakama ikaeleza kwamba hilo halitoweza kufanikishwa iwapo serikali na nia nyingine, basi ni sharti iweze kueleza, lakini kwa mujibu wa sheria za nchi hilo halitoweza kufanikishwa, maanake mbele yake hamna ushahidi wa kutosha kwamba hilo litaweza kufanikishwa kesho.
Nakushukuru sana. Lakini vile vile Dr. Rosie Nakombe alizungumzia swala zima la upigaji kura litakavyokuwa. Hebu tumsikilize.
Nimeupatia njia sita ambazo hizo karatasi ambazo zimezidi hazitaingia kwenye ile debe ya kupigia kura. Kwanza, kwa sababu kila kituo kiko na ballot paper ambazo ziko unique, kwa sababu ziko na serial numbers. Huwezi kutumia karatasi kutoka polling station moja, kituo cha kupigia kura kimoja, upeleke kwingine. Hilo ni jambo moja. Ya pili, wakati kituo kinafunguliwa, lazima yule presiding officer aandike serial numbers zote za zile vitabu ambavyo amepewa. Siku ikiisha, lazima pia account ili kuonyesha kuwa kulikuwa na watu, kulikuwa nilipewa let's say ballot 50. Lakini watu ambao wamejitokeza kupiga kura ni watu 10. Na zenye zimebaki sasa ni 40. Kwa hivyo lazima aandike hivyo kwenye kitabu chake na agents wakiwa pale. Lingine ni kuwa kila 3 hours lazima presiding officer a record na tutumie sisi habari ni watu wangapi wamefika kwenye kituo saa 1 asubuhi, saa 3 asubuhi. Ni ballot ngapi by that time atakuwa amepatiana. Ndio tufanye reconciliation ya kuonyesha kuwa kama umesema watu wamejitokeza ni 10 ikiwa by saa 3, kwa hivyo hata ballot papers ambazo umepatiana haziwezi kuzidi hapo. Kwa hivyo kuna njia nyingi ambazo tumeweka na pia kuna agents wenye wako kwa hizo station ambao wanafaa kuangalia waone jinsi vitu vinaendelea pale. Kwa hivyo vitu ambavyo tumeweka in place, hatuoni njia ballot paper yoyote extra ama zingine tunasikia zimetengenezwa ziko mali kwingine katika nchi yetu. Hakuna njia ballot paper yoyote ambayo sio ile yenye iko kwenye hicho kituo ama ambayo ni ya ziada inaweza ingia pale. Pia teknolojia yetu hauwezi kutuma matokeo ambayo yanazidi the number of voters kwa station yako. Kwa hivyo hata ukiwa na hizo extra, hakuna njia utazieka alafu utume matokeo, hayatafika. Na hata kama teknolojia haitafanya kazi, sheria zetu sasa ziko tofauti, sio kama sheria zilikuwa 2013. Ukituma ukiwa na watu wanaozidi 100% kwa polling station yako, hayo majibu tutayatupilia mbali, kwa sababu sheria sasa iko very specific, inasema kuwa matokeo ya kija ambayo watu wamejitokeza more than 100% unayatupa nje. Kwa hivyo hakuna njia karatasi za ziada ama zingine ambazo zimetoka kwingine zinaweza kuingia kwenye debe letu.
Asante sana Dr. Rose Nakombe, huyu akiwatoa wasiwasi wapiga kura. Mwenzetu BMJ Muridhi pia yuko hapa Nairobi. BMJ Muridhi, hebu tueleze kwa upande wako yale ambayo umekuwa ukifuatilia hii leo katika taratibu za mwisho mwisho za upigaji kura.
Naam, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta na mgombea wa NASA Raila Odinga wamefanya vikao na waandishi wa habari hapa katika hotuba zao za mwisho kabisa za kufunga kampeni zao, tunaweza kusema vile. Na nianze na Rais Uhuru Kenyatta, alionekana ambaye hakuwa amechangamka sana akitoa hotuba katika ikulu hapa, ikulu ya Nairobi, akisema kwamba Kenya ndio mji tu ambao Wakenya wako nao na hawana pahali pengine pa kwenda, na akawauliza wale watakaopiga kura wahakikishe kwamba wameondoka wawape nafasi wengine. Hebu tumsikilize alivyosema Rais Uhuru Kenyatta.
Vote for the candidates of your choice. But my plea is that as we do so, let us do so.
Naam, BMJ.
Kwa kifupi hapo anaeleza kwamba piga kura alafu mpigie unayempenda, lakini msije mkatoa vurugu. Na alionekana mwenye hisia ya aina fulani aliposema kwamba wakati mwingine anakumbuka baba yake. Unajua baba yake alikuwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya, akisema kwamba anawaza wakati mwingine yeye angesemaje baba yake iwapo angekuja sasa na kuona jinsi ambavyo anaendesha taifa hili. Na vile vile Raila Odinga aliweza pia kuzungumza na kusema dakika za mwisho mwisho kwamba wao pia wako tayari kwa uchaguzi, lakini akaeleza bayana kwamba hawatakubali matokeo iwapo vifaa vya kielektroniki vitafeli, na iwapo shughuli hiyo haitasitishwa iwapo vifaa hivyo vitakuwa na tatizo. Hebu tumsikie kwa kifupi.
Sheria inasema ati wa Kenya mpaka wapige kura kupitia kwa mashine za kielektroniki ambayo inaitwa EVID, Electronic Voter Identification Devices. Na tukisema ikiwa kama itaharibika, imeharibika, basi kura haisiendelee. Hiyo tumeambia wafuasi wetu kila mahali, manake yale ambayo yatafanyika yalikuwa sio halali. Hiyo tumesemwambia ikifika hapo wakisema sasa hii mashine haifanyi kazi.
Naam, BMJ, naona tumemsikia hapo Raila Odinga akielezea kuhusu swali hilo. Na haraka haraka muda wetu ndio hivyo unakamilika.
Na Sunday, ni haraka haraka ni kwamba kila kitu kinaonekana kiko shwari, vifaa ambavyo vilisafirishwa kwenda katika maeneo mbalimbali kutoka hapa jijini Nairobi vilifika kutoka Dubai wiki iliyopita, vinaonekana vimefika salama, labda maeneo fulani tu ambayo yamekumbwa na mvua kama nilivyokuwa naeleza kule Isiolo, na kule ambako hakuna usalama wa kutosha. Lakini ndivyo hivyo, tunasubiri sasa dakika kama saa 9 na dakika chache tu tuanze uchaguzi. Mimi nitakuwa pale atakapopiga kura Rais Uhuru Kenyatta.
Asante sana BMJ Muridhi kutoka hapo Nairobi, Kenya. Kennedy Wandera, Salma Mohamed, hali kadhalika Huba Abdi kutoka Garissa, tunawashukuru sana katika leo kwa undani. Jina langu ni Sunday Shomari, alamsik.